Μοναστήρι Αγίας Νάπας. Το μοναστήρι της Αγίας Νάπας βρίσκεται στο μόνιμο χωριό της επαρχίας Αμοχώστου, νοτιοανατολικά της Κύπρου. Το μοναστήρι και το χωριό πήραν το όνομά τους από την αρχαία ελληνική λέξη νάπι, που σημαίνει δασόδης κοιλάδα ή φαράγγι. Η λέξη απαντάται στην Ιλιάδα του Ομήρου, στα πίθια ποίηματα του Πιντάρου, αλλά και αργότερα στη χριστιανική εκκλησιαστική υμνολογία. Παλαιότερα, στην νοτιοανατολική αυτή παραλία της επαρχίας Αμοχώστου, υπήρχε πλούσια βλάστηση, ενώ στη θέση που βρίσκεται σήμερα το χωριό και το μοναστήρι υπήρχε ιδυλιακό φαράγγι με δάσος και πηγές. Στην κοιλάδα αυτή, κατά την αρχαιότητα, υπήρχε επίσης ελληνική πόλη με το όνομα Θρόνη, όπου υπήρχε και ναός της Αφροδίτης. Με την έλευση του χριστιανισμού απέμειναν μόνο τα ερείπια της. Η κοιλάδα όμως, με τα άφθονα δέντρα και νερά, έγινε αγαπητός χώρος των κυνηγών που ερχόντουσαν εδώ από τα γύρω μέρη για κυνήγι. Η ανέβρεση της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας μαθεύτηκε γρήγορα στα γύρω χωριά και η σπηλιά της απόμερης αυτής Νάπας μετατράπηκε σε χώρο λατρείας και ιερό προσκύνημα για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς της περιοχής. Η εικόνα αυτή ονομάστηκε «Εικόνα της Αγίας Νάπας», δηλαδή της Παναγίας του Δάσους, και το προσκύνημα πήρε το όνομα Αγία Νάπα. Η περιοχή γύρω από τη Μονή της Αγίας Νάπας ήταν ακατοίκητη μέχρι το 1790, όταν έφτασε από τη Θεσσαλονίκη μια ομάδα ανθρώπων που εγκατέλειψαν την πατρίδα τους εξαιτίας της επιδημίας της Πανόλης. Οι μόνοι επιζήσαντες από τους Θεσσαλονικείς ήταν ο Νικόλαος Κεμπιτζής και ο γιος του, ο οποίος αργότερα παντρεύτηκε μια Κυπριοπούλα από το μικρό χωριό Παναγιά που βρισκόταν στα υψώματα βορείως του μοναστηριού, εκεί όπου πηγάζει και το νερό της Αγίας Νάπας. Το νεαρό ζευγάρι δεν εγκαταστάθηκε αμέσως στην Παναγιά, γιατί τότε υπήρχε οξία διαμάχη μεταξύ των κατοίκων του χωριού και των τουρκικών αρχών της Αμοχώστου σχετικά με την προμήθεια νερού. Αποφάσισαν έτσι να βρουν ένα ασφαλές καταφύγιο έξω από το μοναστήρι της Αγίας Νάπας. Έτσι έκαναν την αρχή, κατοικώντας την περιοχή που πήρε τελικά το όνομά της από τη Μονή. Δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς ιδρύθηκε η Μονή της Αγίας Νάπας. Η σπηλιά, ο κρυψώνας και το πηγάδι που υπάρχουν στο χώρο του μνημείου μαρτυρούν την εκεί διαβίωση χριστιανικής κοινότητας από τα βυζαντινά χρόνια. Το όνομα Αγία Νάπα δόθηκε στη Μονή πριν από το 1366. Το μοναστήρι πάντως, όπως σώζεται σήμερα, αποτελεί κτίσμα του 15ου αιώνα, όταν η Κύπρος βρισκόταν υπό ενετική κυριαρχία. Η Αγία Νάπα αναφέρεται για πρώτη φορά το 1366, όταν σύμφωνα με το Λεόντιο Μαχαιρά, ο Ρήγας, Πέτρος ο Πρώτος, έγραψε στον Πάπαν και εδοκέντες του Αμυράλη. Και βγαίνοντας του Αμυράλης από την Αμόχωστον, ήρθεν στην Αγία Νάπα. Για δεύτερη φορά ο Μαχαιράς αναφέρει την Αγία Νάπα το 1373, διηγούμενος στο ναυάγιο 5 γενουανιτών πλοίων φορτωμένο με λάφυρα που οι γενουάτες είχαν αρπάξει κατά τη λεγασία της Κύπρου. Τα γεγονότα αυτά αναφέρει και ο Στραμπάλτη. Καμιά άλλη γραπτή μαρτυρία δεν έχουμε για την Αγία Νάπα από την περίοδο της Φραγκοκρατίας 1192-1489, ενώ τη συναντούμε ξανά στην έκθεση για την Κύπρο που υποβλήθηκε στη Βενετία στα μέσα του 16ου αιώνα, καθώς και σε βενετσιάνικους χάρτες επίσης του 16ου αιώνα. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, στη σπηλιά η οποία αργότερα μετατράπηκε σε εκκλησία, βρέθηκε από κάποιο κυνηγό η θαυματουργή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Λέγεται πως πρώτος ο σκύλος του κυνηγού αντίκρισε την ολόφεγγη εικόνα και μπροστά στη θέα της άρχισε να γαυγίζει επίμονα, καλώντας τον κύριό του. Στο άκουσμα της ανέβρεσης της εικόνας, πλήθος πιστών άρχισε να επισκέπτεται τον ιερό χώρο. Η εικόνα είχε μάλλον τοποθετηθεί στη σπηλιά κατά την περίοδο της εικονομαχίας 7ο-8ο αιώνα και έτσι διασώθηκε. Το 14ο αιώνα η σπηλιά επεκτάθηκε και μετατράπηκε σε εκκλησία. Η παράδοση αναφέρει επίσης πως στο μέρος αυτό κατέφυγε από πείσμα η κόρη ενετικής αριστοκρατικής οικογένειας λόγω της άρνησης των δικών της να επιτρέψουν το γάμο της με κάποιον μη αριστοκράτη. Γύρω στο 1500 η πλούσια Ανετή έκτισε με δικά της έξοδα την εκκλησία, τα κελιά και ένα ελιόμηλο, ενώ φύτεψε και μια σικομουριά, θήκους σικομούρους. Στη νότια είσοδο του μνημείου, δίπλα από τη δεξαμενή. Ο ελιόμηλος όμως τοποθετήθηκε στο μοναστήρι κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας 1571-1878. Το γυναικείο μοναστήρι φαίνεται να ιδρύθηκε σταδιακά, ενώ έχει επιβεβαιωθεί και η ύπαρξη λατινικού παρεκκλησίου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα μελέτης του μνημείου που διενεργήθηκε με χορηγία του Δήμου και της Εκκλησίας της Αγίας Νάπας, ως λατινικό παρεκκλήσι λειτουργήσε το δεξιό κλήτος του ναού. Όταν πλησίαζε ο θάνατος της πλούσιας ενετής, έκτισε το πέτρινο θολωτό μνημείο που βρίσκεται στο κέντρο του αίθριου της ανοιχτής αυλής. Μέσα σε αυτό, δίπλα από τη δροσιά της φιάλης, ήθελε να ταφεί. Στη βόρεια πλευρά της αυλής υπάρχει μια δεύτερη κρίνη με μορφή κεφαλής αγριόχειρου. Η άποψη ότι στη θέση της Αγίας Νάπας υπήρχε προηγουμένως το μοναστήρι του Σάντι Τζόρτζι Ντι Ντάτι θεωρείται αστήρικτη. Κατά συνέπεια και η υπόθεση που στηρίχθηκε στην άποψη αυτή, αλλά και στην επιγραφή που αναφέρει ο Άγγλος Ντρούμαντ, ότι δηλαδή το μοναστήρι αρχικά ήταν λατινικό και όχι ελληνικό ορθόδοξο, είναι λαθασμένη. Εξάλλου το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στο ακροτήρι Δάδες ή ακροτήρι της Πύλας αναφέρεται ήδη από τον 7ο αιώνα και βρίσκεται πολύ μακριά. Άλλωστε, το καθολικό του μοναστηριού, δηλαδή ο κυρίως ναός, είναι ορθόδοξο. Το μόνο που αποδεδειγμένα λειτουργούσε ως λατινικό ήταν το παρεκκλήσι στο δεξιό κλήτος του ναού. Είναι γνωστό επίσης πως τα λατινικά μοναστήρια δεν ξαναλειτουργήσαν επί τουρκοκρατίας, ούτε καν ως ορθόδοξα, αλλά εγκαταλείφθηκαν και βαθμία ρυπώθηκαν. Το μοναστήρι της Αγίας Νάπας αναφέρεται ήδη από το 1625 ως ορθόδοξο γυναικείο μοναστήρι από τον Πιέτρο Ντέλα Βάλε που το επισκέφτηκε. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την αναφορά του Στέφανου Λουζινιανού στις θαυματουργές εικόνες της Θεοτόκου. Ο Αλεξάνδερ Ντράμοντ, που επισκέφτηκε την Κύπρο δύο φορές, το 1745 και το 1750 και συγκεκριμένα το μοναστήρι της Αγίας Νάπας, βρήκε μια επιγραφή στα λατινικά που αναφέρεται στην ανοικοδόμηση του μοναστηριού της Αγίας Νάπας το 1530. Η επιγραφή αυτή που δεν σώζεται σήμερα έχει ως εξής: «Ο κόπους φιέλη φεκερούν, γουπερνάτορις φρατερνιτάτης, σανκτάε να πάε ντουκεσέτ, προ ιερόνιμους δε, σαλασέρις ορεμέσις, τίβις παμακουστάνους, ατονόρεμ πετάε βερτζίνης». Αναφέρεται δηλαδή στην καμαροσκέπαστη νότιο-δυτική είσοδο και το διόρροφο κτίριο προς την πλευρά της σημερινής πλατείας του χωριού που λειτουργεί ως δευτερεύουσα είσοδος. Τα κτίρια αυτά, ιδιαίτερα το διόρροφο με τα χαρακτηριστικά βενετσιάνικα παράθυρα στον όροφο, ανάγονται στο 16ο αιώνα. Την ίδια εποχή πρέπει να είχε τοποθετηθεί και η φιάλη ή κρίνη που βρίσκεται στο κέντρο της αυλής. Τα υπόλοιπα κτίρια εδώ, περιλαμβανομένης και της εκκλησίας, είναι παλαιότερα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το 1625 το μοναστήρι ήταν γυναικείο. Δεν είναι γνωστό όμως αν αυτό ίσχυε και κατά τη διάρκεια της Φραγκοκρατίας ή της Βενετοκρατίας. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1668, φαίνεται πως το μοναστήρι ήταν ανδρικό. Δεν φαίνεται εντούτοις αν είχε ελκύσει ποτέ πολλούς μοναχούς παρά την τεράστια κινητή και ακίνητη περιουσία που είχε. Σύμφωνα με τους κτηματολογικούς κώδικες της Αρχιεπισκοπής του 1758, η κτηματική περιουσία του μοναστηριού της Αγίας Νάπας περιελάμβανε πολλές εκτάσεις γης, κτήματα και ελιές που έφταναν μέχρι και τα κάτω λεύκαρα. Είχε επίσης στην κατοχή του δύο μετόχια, ένα στο Πραστιό και ένα στην Ορμίδια. Ακόμη στο μοναστήρι της Αγίας Νάπας είχαν υπαχθεί και τα μοναστήρια του Αγίου Γεωργίου Χορτακιών, δυτικά της Σωτήρας, και του Αγίου Νικάνδρου. Γίνονται επίσης αναφορές και για πάρα πολλά εγωπρόβατα, βόδια και άλλα ζώα. Στην ίδια όμως καταγραφή γίνεται αναφορά σε λιγοστά στρώματα ύπνου και λίχνους που βρίσκονταν εντός του μοναστηριού, γεγονός που δηλώνει ότι θα πρέπει να ζούσαν εδώ 3 έως 4 μοναχοί. Άγνωστο γιατί, την ίδια χρονιά έκλεισε το μοναστήρι της Αγίας Νάπας. Λίγα χρόνια πριν είχε γίνει αναφορά σε ανθρώπους που έζησαν εδώ, όπως για παράδειγμα στον ηγούμενο Πιερί, ο οποίος είχε πάει στην Κωνσταντινούπολη το 1668 για να φέρει φυρμάνι από τον Σουλτάνο Μεχμέτ, με το οποίο επιβεβαιώνονταν οι τίτλοι ιδιοκτησίας των κτημάτων του μοναστηριού. Άλλη αναφορά είναι αυτή του 1773 για τον οικονόμο διαχειριστή του μοναστηριού, γνωστό και σαν Παπά Κυρμακάριο. Το μοναστήρι φαίνεται να ξαναλειτουργήσε λίγο αργότερα. Αναφέρονται 3 μοναχοί που ζούσαν εδώ το 1800 κάτω από τον επιστάτη Ιωαννίκιο. Ένα χρόνο αργότερα, το μοναστήρι εργοδοτούσε μισθωτούς για τις εργασίες στα κτήματα και διατηρούσε συνεταιρική βάρκα με τον Λαρνακιώτη Αντωνή Ζιμπουλούς. Σύμφωνα με αντιχισμένη επιγραφή στη βόρειο-ανατολική πτέρυγα του μοναστηριού, το 1813 έγινε επισκευή από το χορεπίσκοπο Τριμηθούντα Σπυρίδωνα. Τότε μάλλον ήταν που περιορίστηκε το άνοιγμα της σημερινής εισόδου της εκκλησίας απέναντι από τη Φιάλη και κατασκευάστηκε η σημερινή είσοδος με τοξικόρυφο τόξο. Ακολούθησε όμως και πάλι η διάλυση του μοναστηριού με τις σφαγές του 1821 από τους Τούρκους Οθωμανούς με την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και έτσι ο χορεπίσκοπος τιμηθούντος κατάφερε να διαφύγει στο εξωτερικό. Αποτέλεσμα ήταν η ενοικίαση της κτηματικής περιουσίας του μοναστηριού σε διάφορους γεωργούς. Το έτος 1878, όταν η Κύπρος πέρασε κάτω από βρετανική κυριαρχία, βρίσκει το μοναστήρι με ρυπωμένα κελιά. Μόνο η εκκλησία λειτουργούσε από τότε ως ο ενωριακός ναός του χωριού. Ακολούθησε η αναστήλωση του μνημείου το 1950. Η Εκκλησία της Κύπρου πρότεινε στη συνέχεια τη μετατροπή του μοναστηριού σε οικουμενικό κέντρο διασκέψεων. Καμιά ενέργεια όμως δεν έγινε προς αυτή την κατεύθυνση. Εξαιτίας των δυσκολιών που πέρασε το νησί με τα γεγονότα του 1974 και την τουρκική εισβολή. Δύο χρόνια αργότερα, χάρη στην γενναιόδορη προσφορά της Γερμανικής Ευαγγελικής Εκκλησίας της Βεσφαλίας, άρχισαν τα ενδεδειγμένα έργα και έτσι το κέντρο εγκαινιάστηκε το 1978. Από τότε αποτελεί χώρο συνάντησης των χριστιανικών εκκλησιών της Κύπρου και της Μέσης Ανατολής. Ας κινηθούμε τώρα νοερά στο χώρο. Ξεκινώντας από την πλατεία του χωριού και χρησιμοποιώντας τα σκαλοπάτια ή το ανηφορικό πλακόστρωτο δρομάκι, οδηγούμαστε στην τεράστια σικομουριά, Φίκου Σικόμουρους, που έχει καταγραφεί από το Τμήμα Δασών ως ένα από τα αιωνόβια δέντρα του νησιού με ηλικία 600 χρόνων. Πρόκειται για το δέντρο που πιστεύεται ότι φυτεύτηκε από την πλούσια Νετή Κόρη. Κάτω από το νίσκιο της σικομουριάς φαίνεται ευδιάκριτα ένα μικρό μνημείο αφιερωμένο στον αμπελίστα Έλληνα λογοτέχνη Γιώργο Σεφέρη, ο οποίος επισκέφθηκε την Αγία Νάπα, την οποία και αναφέρει σε ομότιτλο ποίημά του. Αγία Νάπα, ημερολόγιο καταστρώματος γάμα με τον τίτλο «Κύπρον ουμεθέσπισεν». Εισερχόμαστε στο μοναστήρι από την νότια τεράστια είσοδο, όπου τα βοτσαλωτά καλυμμένα διαμερίσματα μας οδηγούν στο αίθριο. Σε μια ορθογώνια αυλή που περιτριγυρίζεται από κτίσματα διαφόρων εποχών, όλα με πελεκητή τοπική πέτρα. Συμβατικά θα λέγαμε ότι στα βόρεια, ανατολικά και νότια της αυλής βρίσκονται τα μοναστηριακά κτίρια και στα δυτικά η εκκλησία, μέρος της οποίας είναι λαξευμένο από βράχο. Το αρχαιότερο τμήμα του μοναστηριού αποτελούν τα τέσσερα κελιά της ανατολικής πτέρυγας που είναι καλυμμένα με σταυροθόλια. Νεότερα είναι τα δύο κελιά της ίδιας πτέρυγας με τις οξυκόρυφες καμάρες, ενώ η τοξοστοιχεία που περνά από μπροστά τους είναι μεταγενέστερη. Μέρος των κελιών αυτών στέγαζαν τους χώρους υγιεινής. Μεταγενέστερα είναι τα κελιά της βόρειας πτέρυγας, εκεί όπου λειτουργεί σήμερα μικρό μαγαζάκι. Στο βάθος δεξιά βρίσκεται ο ελιόμηλος, ο οποίος προστέθηκε επί τουρκοκρατίας. Την ίδια πτέρυγα αριστερά, κοντά στη βόρεια είσοδο, αντικρίζουμε το διόροφο κτίριο που προστέθηκε το 1530, σύμφωνα με την επιγραφή που είχε δει ο Αλεξάνδερ Τράμοντ, η οποία συνδέεται πιθανό με την πλούσια Νετή Κόρη. Το διόροφο αυτό κτίριο ξεχωρίζει από όλα τα άλλα τόσο για τη σχολαστική επιμέλεια, όσο και για τα εντυπωσιακά παράθυρα του ορόφου που περιβάλλονται με περίτεχνους κιονίσκους, οι οποίοι επιβαστάζουν ημικυκλικά τόξα με καθαρά βενετσιάνικη επίδραση. Τα πολύ κατεστραμμένα ανάγλυφα οικόσημα και οι υποδοχές για ιστού σημειών που διακρίνονται στο βόρειο τοίχο δηλώνουν την εμβέλεια του μνημείου αυτού άλλοτε. Η χρονή του διόροφου κτηρίου είναι η επίσης εντυπωσιακή φιάλη στο μέσο της αυλής. Οκτάπλευρο μνημείο από πελεκητή ασβεστολιθική πέτρα με χαμηλό περιτύχισμα που σχηματίζει λίθινα καθίσματα. Η φιάλη καλύπτεται με ημισφαιρικό θόλο που στηρίζεται σε τέσσερις πεσούς πάνω στους οποίους στηρίζονται οξυκόρυφα τόξα. Στο κέντρο υπάρχει μαρμάρινο κύλο και κιονίσκος που περιστρέφεται από ιωνικό κιανόκρανο, το οποίο λειτουργούσε ως αναβρητήριο. Οι εξωτερικές πλευρές της φιάλης κοσμούνται με ανάγλυφη διακόσμηση ανθοπλοκάμων καθώς και με τρία πρόσωπα. Σύμφωνα με την παράδοση, πρόκειται για τα πρόσωπα των γονιών της πλούσιας Ενετής και της ίδιας. Τα ανάγλυφα οικόσημα στον ίδιο χώρο είναι εξάλλου πολύ κατεστραμμένα για να φωτίσουν την ταυτότητα των προσώπων αυτών. Μόνο ένα οικόσημο θεωρήθηκε από τον Γιούνις ότι ανήκει στην οικογένεια Ντεμπρίς ή στην οικογένεια Ντεβέτ. Το νερό στη φιάλη, όπως και το νερό για χρήση του μοναστηριού που αναβλύζει από το μαρμάρινο κεφάλι κάπρου, αγριογούρουν της ρωμαϊκής εποχής, μπροστά από το διόροφο κτίριο, διοχετεύεται εδώ από το μεσονικό υδραγωγείο, που είναι μήκους 2 χιλιόμετρων. Και από τα δύο σημεία το νερό διακλαδώνεται με υπόγεια αγωγό και καταλήγει στη μεγάλη δεξαμενή έξω από τη νότια πτέρυγα, κοντά στην κυρία είσοδο. Το κτίριο της νότιας εισόδου χαρακτηρίζεται από επιμέλεια και απλότητα. Αποτελείται από τρία συνεχόμενα ανοιχτά διαμερίσματα με τόξα που καλύπτονται από ημικυκλική καμάρα. Αντίθετα, το δυτικό δωμάτιο είναι κλειστό και εδώ οργανώνεται κατά καιρούς φιλανθρωπικό παζαράκι με χειροποίητες δημιουργίες. Τελειώνοντας τώρα την περιήγηση στο εσωτερικό του μοναστηριού, φτάνουμε στο κλεισάκι που βρίσκεται στα δυτικά της αυλής και είναι πολύ εντυπωσιακό. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα σύμπλεγμα κλεισιών. Με την πρόσωψη προς το εσωτερικό της αυλής, τη ροζέτα και το περίθυρο πάνω από την αρχική είσοδο, είναι φανερό ότι αποτελεί χαρακτηριστικό μεσαιωνικό μνημείο του 14ου αιώνα. Αρκετά σκαλοπάτια μας οδηγούν κάτω, στο εσωτερικό της εκκλησίας που χωρίζεται σε δύο άνισα κλήτη. Το πρώτο κλήτος είναι ένας μεγάλος, απλός τετράγωνος χώρος με λιγοστές σύγχρονες εικόνες Αγίων στους τοίχους που χρησιμοποιείται και ως πολιτήριο εικόνων και εκκλησιαστικών αντικειμένων. Το δεξιό κλήτος είναι στενότερο. Πρόκειται για το χώρο που χρησιμοποιήθηκε κατά το 16ο αιώνα ως λατινικό παρεκκλήσι. Στο βάθος δεξιά σώζονται μισοκατεστραμμένες τοιχογραφίες του 15ου αιώνα έντονης ιταλικής επίδρασης με τρεις άγιες γυναικείες μορφές. Στο βάθος του πρώτου κλήτους, δύο σκαλοπάτια μας οδηγούν στη λαξευμένη εκκλησία που θεωρείται ότι ανήκει στα βυζαντινά χρόνια και στην οποία, σύμφωνα με την παράδοση, είχε βρεθεί η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας από τον κυνηγό και το σκύλο του. Ο χώρος αυτός δίνει την αίσθηση πραγματικής εκκλησίας με την προσθήκη απλού ξύλινου εικονοστασίου μέσω του οποίου χωρίζεται το ιερό από τον κυρίως ναό στον οποίο τοποθετήθηκαν και ξύλινα καθίσματα για τους πιστούς και τους επισκέπτες. Στον τοίχο, δεξιά του εικονοστασίου, βλέπουμε μεγάλη αφιερωματική εικόνα της Παναγίας του 1962 «Τάμα οικογένειας από την Αμόχωστο», καθ' υπόδειξη της Παναγίας που εμφανίστηκε σε όραμα. Γύρω και κάτω από την εικόνα συναντά κανείς τάματα πιστών από ασήμικα κερί, τοποθετημένα εκεί με μεγάλη βλάβη από πρόσωπα που είχαν ζητήσει τη βοήθεια της Θεοτόκου. Η αρχαιότερη αυτή εκκλησία μέσα στο χώρο του μοναστηριού εξακολουθεί να λειτουργείται στις μέρες μας για διάφορα θεία μυστήρια, όπως βαφτίσεις και γάμους, αλλά και σε μικρές γιορτές κατά τις καθημερινές. Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που βρέθηκε στη σπηλιά από τον κυνηγό και το σκύλο του βρίσκεται τώρα στο τέμπλο της Μεγάλης Εκκλησίας του 1990, επίσης αφιερωμένη στην Παναγία νοτιοδυτικά του μοναστηριού. Θαυματουργή θεωρείται και η γονοποιούσα ζώνη της Αγίας Νάπας που βρίσκεται επίσης στη Μεγάλη Παρακείμενη Εκκλησία, νοτιοδυτικά του μοναστηριού. Εκεί καταφτάνουν καθημερινώς πολλές δίστοκες και άτεκνες γυναίκες για να ζωστούν τη ζώνη αυτή. Η Εκκλησία γιορτάζει στις 8 του Σεπτέμβρη, ημέρα γέννησης της Θεοτόκου, οπότε και διοργανώνεται μεγάλο πανηγύρι. Εντυπωσιακό είναι και το εσωτερικό του ναού με τις τοιχογραφίες που φιλοτέχνησε ο αγιογράφος Σόζος Γιαννούδης και η ομάδα του. Ο χώρος γενικά του μοναστηριού προσελκύει πολλούς πιστούς με βαθιά θρησκευτικά αισθήματα αλλά και επισκέπτες με ενδιαφέρον προς τα αρχαία μνημεία. Επίσης, πολλά νεαρά νιώπαντρα ζευγάρια έρχονται εδώ για να φωτογραφηθούν στον ιδυλιακό αυτό χώρο. Αξίζει να σημειωθεί πως στο μοναστήρι διοργανώνονται αρκετά φεστιβάλ κατά τη διάρκεια του χρόνου. Ο Δήμος Αγίας Νάπας διοργανώνει κάθε Οκτώβριο από το 2006 το καθιερωμένο πια μεσαιωνικό φεστιβάλ σε ένα χώρο που συνάδει με το θέμα του. Διαρκεί μία εβδομάδα και περιλαμβάνει μουσικά, θεατρικά και χορευτικά δρόμενα. Καθιερωμένο φεστιβάλ είναι και αυτό του Σεπτέμβρη, με παράδοση από το 1985, το οποίο διοργανώνεται στην πλατεία, ακριβώς κάτω από την νότια είσοδο του μοναστηριού και διαρκεί τρεις ημέρες. Πολλά άλλα επίσης καλλιτεχνικά και πολιτιστικά δρόμενα λαμβάνουν χώρο στην ίδια πλατεία, κυρίως κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Μήνες κατά τους οποίους το τουριστικό ρεύμα είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Εισερχόμενοι από την νότια είσοδο του μοναστηριού, μπορούμε με μια ματιά να διαπιστώσουμε ότι όλα τα κτίρια που περιτριγυρίζουν το αρχαίο αυτό μοναστήρι έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Όλα είναι σχεδόν σύγχρονα, αφού έχουν χτιστεί μετά το 1974. Χάνοντας το 95% της τουριστικής δραστηριότητας του νησιού λόγω της τουρκικής εισβολής, έπρεπε να αρχίσουμε να αναπτύσσουμε την ελεύθερη Κύπρο. Έτσι, το μικρό ψαροχώρι της Αγίας Νάπας μετατράπηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ένα σημαντικό τουριστικό προορισμό. Τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης της περιοχής, η Αγία Νάπα προσέλκυε επισκέπτες κυρίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Τώρα, αρκετά τουριστικά καταλήμματα παραμένουν ανοιχτά ολόχρονα, χάρη στο αθλητικό και χειμερινό τουριστικό ρεύμα. Άλλα μνημεία και χώροι ενδιαφέροντος που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Αγίας Νάπας και ελκύουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών είναι το υδραγωγείο της Αγίας Νάπας. Είναι ένα από τα ελάχιστα που διασώζονται στην Κύπρο, γνωστό και ως μεσαιωνικό υδραγωγείο, παρόλο που τα θεμέλια του χρονολογούνται στη ρωμαϊκή περίοδο. Είναι μήκους 2 χιλιομέτρων και εκτείνεται από τη Μάνα του Νερού, τοποθεσία βορειοανατολικά του χωριού Ερμίδια, μέχρι το μοναστήρι, ακολουθώντας την υπιότερη δυνατή διαδρομή στην υφιστάμενη μορφολογία του εδάφους. Το νερό κατέληγε με μια διακλάδωση στη Φιάλη, στο κέντρο της εσωτερικής αυλής του μοναστηριού, ενώ με άλλη διακλάδωση συγκεντρωνόταν στην τεράστια δεξαμενή, που είναι κτισμένη κάτω από τη σικομουριά μπροστά από τη νότια είσοδο του μοναστηριού. Το νερό το χρησιμοποιούσε για την άρδευση των περβολιών που βρίσκονταν σε χαμηλότερα επίπεδα μεταξύ της μονής και της θάλασσας. Την ανασκαφή και συντήρηση του υδραγωγείου ανέλαβε το Τμήμα Αρχαιοτήτων από το 2006, στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος INTERREG 3. Το Δημοτικό Μουσείο Θάλασσα, που βρίσκεται 300 περίπου μέτρα ανατολικά του μοναστηριού και στεγάζεται σε ένα μοντέρνο, πολλαπλών χρήσεων κτίριο με αξιοπρόσεκτη αρχιτεκτονική. Θέμα του μουσείου είναι η θάλασσα και έχει ως στόχο να παρουσιάσει το ρόλο και τη σημασία της θάλασσας στην ιστορία του νησιού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Οι τάφοι του Μακρόνησου, που βρίσκονται δυτικά της Αγίας Νάπας στην περιοχή Μακρόνησος. Εκεί έχουν αποκαλυφθεί 17 τάφοι της ελληνορωμαϊκής περίοδου 4ο αιώνα π.Χ. μέχρι 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Οι παράνομες ανασκαφές το 1872 επί Τουρκοκρατίας δεν έχουν αφήσει πολλά κινητά ευρήματα. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων διενήργησε ανασκαφές το 1974, αλλά και πιο πρόσφατα, το 1989-1990. Τα ευρήματα που ήρθαν στο φως ανάγονται στην κυπροκλασική και ελληνιστική περίοδο, δηλαδή στον 5ο με 1ο αιώνα π.Χ. Μικρά εκκλησάκια και εξοκλήσια κινούν την προσοχή μας, όπως αυτά της Αγίας Μαύρης, του Αγίου Αντωνίου, της Αγίας Βερβάρας, των Αγίων Αναργύρων και του Αγίου Επιφανίου, της Αγίας Θέκλας, που είναι λαξευμένο στο βράχο κοντά στη θάλασσα, λίγα χιλιόμετρα δυτικά της Αγίας Νάπας, του Αγίου Γεωργίου, της Αγίας Παρασκευής, των Αγίων Τιμοθέου και Μαύρης, του Αποστόλου Ανδρέα και του Προφήτη Ηλία. Σημαντικό πόλο έλξης αποτελεί το βραχώδες ακροτήριο Κάβο Γκρέκο, που προσφέρεται για την πανοραμική του θέα αλλά και για πεζοπορία στη φύση. Πρόκειται για μια περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα στα δημοφιλή θέρετρα της Αγίας Νάπας και του Πρωταρά. Ένα τοπίο σπάνιας φυσικής καλονής και άγριας ομορφιάς που έχει κηρυχθεί σε εθνικό δασικό πάρκο και τόπος προστασίας της φύσης. Ένα από τα μονοπάτια της περιοχής αυτής αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Μονοπατιού Μεγάλης Απόστασης Ε4 που εκτείνεται από το Γιβραλτάρ μέχρι την Κύπρο. Είναι απόστασης 2 χιλιόμετρων και περνά από την νοτιοανατολική ακτή του ακροτηρίου Κάβο Γκρέκο, που αποτελεί μέρος της πολιτιστικής διαδρομής Αφροδίτη, αφού η παράδοση συνδέει το χώρο με την ύπαρξη του ιερού στην περιοχή. Για τους λάτρεις της θάλασσας υπάρχουν οι χρυσές αμμουδιές που προσφέρουν όμορφες εμπειρίες και μαγευτικές στιγμές. Παραλίες όπως η Αγία Νάπα, η Αγία Θέκλα, το νησί, ο Κόνος, ο Μακρόνησος, η Λάντα, τα Βαθιά Κονιά, η Περνέρα, η Κατσάρκα, η Πανταχού, το Γλυκί Νερό, η Άμμος του Καμπούρι και η Κέρμια θα σας γοητεύσουν με την ασύγκριτη μορφιά και τα κρυστάλλινα νερά τους. Παραλίες που βραβεύονται με γαλάζια σημαία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη και από τη μεριά της θάλασσας μπορεί κανείς να θαυμάσει μαγευτικές τοποθεσίες όπως τα παλάτια και τις θαλασσινές σπηλιές που βρίσκονται μεταξύ της παραλίας Κέρμια και Κάβο Γκρέκο. Σπηλιές που η φύση έχει λαξέψει σε ύψος 10 μέτρων με τέτοια τέχνη στα ασβεστολιθικά βράχια ώστε δίκαια αποκαλούνται από τους ντόπιους παλάτια. Για τους λάτρεις των θαλάσσιων σπορ η Αγία Νάπα είναι πραγματικά ιδανική, ενώ το ίδιο ισχύει και για όσους αγαπούν τις καταδύσεις, αφού τα πεντακάθαρα και καταγάλανα νερά της περιοχής προσφέρονται για να εξερευνήσει και να θαυμάσει κανείς το θαλάσσιο πλούτο της. Η περιοχή είναι εξίσου ιδανική και για όσους απλώς προτιμούν να ξεκουραστούν κάτω από τις δυνατές ηλιακτίδες, απολαμβάνοντας τη θέα και το απαλό αεράκι της θάλασσας. Εξάλλου, στο λιμανάκι της Αγίας Νάπας βρίσκεται η αφετηρία για βαρκάδα σύντομης διάρκειας κατά μήκος της περιοχής. Για όσους αγαπούν την άθληση, υπάρχει ο κλειστός στίβος, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα για σπορ εξωτερικού χώρου με το γήπεδο τοξοβολίας, τα γήπεδα ποδοσφαίρου, τα μονοπάτια της φύσης, ιδιαίτερα το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 Κέρμια Ορμίδια και τις ποδηλατικές διαδρομές, ειδικά την κυκλική διαδρομή 32 χιλιόμετρων που έχει ως αφετηρία την Αγία Νάπα και τέρμα τον Μεσαιωνικό Πύργο Ξυλοφάγου. Η περιοχή φημίζεται ακόμη για το πάρκο διασκέδασης, γνωστό σαν Λούνα Πάρκ, αλλά και για το υδροπάρκο της. Η νυχτερινή ζωή στην Αγία Νάπα αποτελεί σημείο αναφοράς για τη διασκέδαση, κυρίως της νεολαίας, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Παίρνοντας τώρα στη σκέψη μας και πάλι το μοναστήρι της Αγίας Νάπας και ειδικά την είσοδο με τη Σικομουριά, ας σταθούμε για λίγο στο ποίημα του Γιώργου Σεφέρη, Αγία Νάπα, από την αφιερωμένη στην Κύπρο ποιητική συλλογή Ημερολόγιο Καταστρώματος Γάμα του 1955, που μας ταξιδεύει στην ομώνυμη περιοχή. Κάτω από τη γέρικη Σικομουριά, τρελός ο αγέρας έπαιζε, με τα πουλιά και τα κλονιά, και δεν μας έκρενε. Ώρα καλή σου, ανάσα της ψυχής, ανοίξαμε τον κόρφο μας, έλα να μπεις, έλα να πιείς από τον πόθο μας. Κάτω από τη γέρικη Σικομουριά, ο αγέρας κόθη και έφυγε κατά τα κάστρα του βουριά, και δεν μας έγγιξε. Θυμάρι μου και δαντρολιβανιά, δε σε γερά στο στήθος σου, και βρες σπηλιά και βρες μονιά, κρύψε το λίχνο σου. Δεν είναι αγέρας τούτος του βαγιού, δεν είναι της Ανάστασης, μα είναι της φωτιάς και του καπνού, της ζωής της άχαρης. Κάτω από τη γέρικη Σικομουριά, στεγνός ο αγέρας γύριζε, ως μίντουσα μπαντού φλουριά, και μας επούλησε. Το ποίημα μελοποιήθηκε από τον Ηλία Ανδριόπουλο και συμπεριλήφθηκε στο έργο του «Αργοναύτες», με ποίηματα του Μάνου Ελευθερίου και του Νίκου Γκάτσου. Η πρώτη ερμηνεία του μελοποιημένου ποίηματος Αγία Νάπα ανήκει στον Νίκο Ξυλούρη, ενώ στη συνέχεια το ερμήνευσε και η Νένα Βενετσάνου.